Tere kuulema 3704. Keskpäeva saadet on reede 11. mai, millest täna räägime. Räägime rahast, majandusest ja elust Eestis ka. Meil on stuudiokülasteks lubanud tulla Eesti Vabariigi rahandusminister Toomas Tõniste ja meie oma inimene Riigikogus Raivo Aeg. Kui teil head kuulajad on stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi, siis olge kenad ja helistage telefonil 4524440. 4524440 ja me loodame siis stuudiokülalist abiga ka nendele küsimustele vastused leida. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulejad, mul hea meile öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalised, rahandusminister Toomas Tõniste, tere!
Ja tere päevast!
Ja Raivo Aeg, tere!
Tere päevast!
Nii, ja tuletan meelde kuulajatele meie telefoninumbri, kui teil on teemakohaseid küsimusi, siis 4524440, ootame teie küsimusi. No praegu on selline, hakkame nüüd pehmelt peale, kuum teema on Eurovisioon, kõik teile vaatsid, teile oli siis teine poolfinaal, laupäeval on finaal. Nii, lugupeetud rahandusminister, kui me nüüd ikkagi võidame,
ja, ma...
siis teie naeratus kaob näolt kohe väga kiiresti, eks?
Naeratus ei kao, aga muutub võib-olla natuke murelikumaks, et eks ma selle peale mõtlesin ka teisipäeva õhtu, kui südaööl, kui oli vaadatud see esimene poolfinaal ära, Eurovisiooni poolfinaal ja siis...
Tõsiselt mõtlesite kohe?
Ei, tegelikult, ja tead hakkasingi okay. mõtlema, et meil on ju siin eelarvestrateegia, 4 aasta eelarvestrateegia, just läbi suurte niimoodi vaidluste võibolla ei ole õige sõna, aga läbi arutelude paika saadud, kus meil on eelarve siis järgmist 4 aastat struktuurselt tasakaalus ja nominaalselt ülejäägis ja sellega on ka sisuliselt paika pandud järgmise aasta eelarve, mida siis sügisel menetletakse Riigikogus ja nüüd, kui Eesti peaks võitma Eurovisiooni, siis see kulu, mis seal tulla võib, on päris suur. Ja see tuleb siis kuidagi ära mahutada, aga positiivne on see, et sellega tuleb ka, kaaseb kindlasti päris suur osa mingit tulu, et siis võibolla niimoodi tasakaalustatuna see mure ikkagi nii suur ei ole.
No Portugal väidetavalt teeb selle aastal Eurovisiooni äärmiselt odavalt ainult 20 miljonit. Kas 20 miljonit arvestades Eesti riigi hetke olukorda, on see suur raha?
Ta on väga suur raha. Sellepärast, et kui me võtame kas või siin riigieelarve strateegias arutelu olnud Saaremaale parema ühenduse, lennuühenduse loomine, ehk siis suurema lennuki võimaldamine, selle kulu oli ka päris suur riigi eelarvet nagu silmas pidades, et seal iga 100 000 üle nii-öelda vaieldakse ja jäävad paljud head asjad tegemata, nagu alati on soove palju rohkem ja see sama lennuühenduse tervikpaketi aastane kulu, mis tulevikus hakkab olema 5,7 miljonit võrreldes siis selle 20 või 30.
Nelja aasta raha.
Jah, täpselt niimoodi, on ikka väga suur kulu.
No aga kuidas meil praegu siis selle eluolu ja majandusega on, et räägitakse, ma loen kogu aeg, et meil läheb väga hästi, majandusel läheb väga kenasti, kõik numbrid muud kui kasvavad, ja et noh, me peaksime praegu hakkama kenasti kõrvale panema, sest jumal teab, millal need rasked ajad jälle tulevad ja siis kuskilt ma loen jälle, et on mingid ohumärgid, et kohe tuleb jälle uus ja hullem kriis, et kuidas siis see lugu nüüd nagu tegelikult on, kas meil läheb hästi, kas meil läheb liiga hästi, on see mingi ohumärk või kuidas me peaksime selles hetkeolukorras siis ennast tundma, väga rahulikult, rõõmsalt või pigem valvsalt?
Ma arvan rahulikult, rõõmsalt, et üldiselt läks eelmine aasta nii Eestis majandusel kui Euroopas tervikuna oodatust paremini ja positiivne väljavaade on ka järgmised 2, 3, 4 aastat. Kunagi ei saa täie kindlusega öelda, aga sellist nii-öelda jätkuvat majanduskasvu oodatakse igalt poolt ja ollakse optimistlikud ja positiivsed. Jah, alati on ka väiksed ohumärgid üleval, mingi hetk natuke võimenduvad, kuid see ohumärk, milles siin praegu võibolla jutt käis, on see, et see kasv ei ole nii suur ja nii kiire, kui võibolla siin vahepeal tekis aru saam, et võibolla mingi 0,% võrra sealt väiksem. Uh-huh. Et tervikuna ikkagi võib öelda, et majandus kasvab, kõik meie nii-öelda lähinaabrid ja ka Euroopa Liidus laiemalt on rahul selle majanduskasvuga, kõik saavad oma eelarvepositsioone parandada ja kui meie naabritel läheb hästi, siis Eesti lähtuvalt oma väiksusest oleneb välisturgudest väga palju meie hea käekäik ja selle võrra me väga muretseda ei tasu.
Reba, sa olid ju ka kuulnud opositsioon ju hakkas kohe rääkima, et noh, see valitsus, sellega me nüüd kaugele ei jõua, see ajab meie majanduse nagu kohe uppi ja noh, kõik see hea, mis senimaani on tehtud, et see on peaaegu juba likvideeritud või likvideeritakse lähiajal. Et kas ma pean nüüd sellest aru saama, et opositsioon on ikkagi natukene kiirustanud ette meie majandusliku krahiga või siis on lugu nii, et vaatamata valitsuse tegevusele majandusel läheb ikka hästi?
No nagu siin minister ütles, et tegelikult meie majanduse heaolu sõltubki hästi palju meie sellistest partnerite heaolust. Just see sama see turud, kui turud töötavad, siis meie oma siseriiklik tarbimine on ju niivõrd väike, et oma sisetarbimise pealt meie ettevõtlus ära ei ela, seal on vaja välisturgused. Ja kui seal on korras, siis on meil korras. Aga opositsiooni, mis puudutab, opositsioon teeb oma tavapärast tööd. Opositsioon peabki olema kriitiline ja seda ta ka kogu aeg on. Aga mis mind nagu häirib selle opositsioonitöö juures on see, et valetatakse. Vassitakse faktidega, et kui tahetakse olla kriitiline mingi asja suhtes, seda võib kindlasti olla, seda peab olema, aga sa ei saa opereerida täiesti vale faktide ja valede alustega ja lihtsalt inimesi hullutada ja ajada nad segadusse, kuna no, tava inimene, ka ta ju ei, tal ei ole aega ja mõnel pool võibolla ka ei ole võimeline, süvitsi minema ja kõik detailid oma
sellistega.
Ega ei peagi, jah.
Nii et üldiselt me elame õnnelikult edasi vaatamata opositsiooni.
Jah, ei, me elame, loomulikult elame edasi, aga noh, see on küll, et opositsioon peaks nagu tuginema õigetele faktidele ja olema nende alusel siis kriitiline. Aga eks me elasime ju ka selle masuaja üle ja ega meil ju nüüd see elukvaliteet nüüd kellelgi nii katastrofaalselt ei muutunud, et jälle, noh, tuli paar aastat püksirihma pingutada, noh, avalikus sektoris ja ka erasektoris teatud tagasilöögid olid, kokkuhoidu tuli, palgad ei kasvanud või läksid mingil määral vähenesid, eks? Aga noh, kõik ju said aru, et need majanduse sellised kriisid ja mõõnad, need on läbi aegade ja läbi ajaloo olnud ja nii nagu head ajad mööduvad, tulevad halvemad, nii mööduvad ka halvad ajad ja tulevad jälle paremad ajad, et see on paratamatus.
No, härra minister, kui te ametisse saite üsna hiljaaegu, siis teie esimene teema oli, kui te võtsite ette need alkoholiaktsiisid ja suutsite sealt mingisuguse protsendi maha nudida. Nüüd ma loen, et 2019 aastaks on kavandatud siis alkoholiaktsiisi mitte tõsta. Kas see on ka suuresti teie saavutus?
Ma siin ei ütleks minu saavutus, kellegi teise saavutus, et jah, kui ma juuni keskel eelmisel aastal ministriks sain, siis ettevõtluse taustaga vaadates numbrit ja tegeliku elu ütlesin ma kohe, et need laekumised ei ole reaalsed. Piiri kaubandus on suurem probleem, kui seda võib-olla osatakse niimoodi numbrites näha. Ja sealt tegelikult tekkis ka minu see ettepanek sügisel, et me peame selle aasta 1. veebruari aktsiisitõusu ära jätma.
No tänu sellele kõik said väga ruttu aru, et meil on uus minister. Oleks te mingi,
jah,
muu,
see tekkis, jah, jah, jah.
Oleks te mingi muu ideega lagedele tulnud, keegi poleks märganud, et meil minister vahetunud
on vahetunud. No, siis ütleme, see vaidlus käis, jah, kuna sellega kaasnes ka tegelikult nüüd reaalselt eelarves miinus, siis selle koha pealt oli ta koalitsioonile valus, et sa pead ka milleski eelarves nagu loobuma. Ja mul on selle üle hea meel, et me vähemalt poolele teele jõudsime ja aktsiisitõusud, siis planeeritud aktsiisitõusud olid poole väiksema, kuna pidid olema ja vaadates siis ka eelmise aasta viimaste kuude laekumisi ja selle aasta nii-öelda laekumisi ja seda nagu tervik pilti, siis jah, riigi eelarvestrateegia raames, mis me nüüd 4 aasta peale kokku panime, me juba jätsime ära järgmise aasta 1. jaanuarist tõusma pidanud aktsiiside tõusu ja üldse 4 aasta peale tegelikult ei ole planeeritud ühtegi aktsiisitõusu, ühtegi uut maksu ja vaatamata sellele on see 4 aasta eelarve kõike aastaid vaadates struktuurset tasakaalus, nominaalselt ülejäägis ja ka 2022. aastal on ka see struktuurselt kergelt ülejäägis, et ma julgen öelda, et on väga vastutustundlik ja hea eelarvestrateegia.
See... Ma arvan, et inimese jaoks on siin ikka kõige olulisem sõnum see, et nii kui juttu oli, et uusi maksusid ja maksu, suuri maksutõusid.
See on see maksurahu või kuidas
jah, täpselt
niimoodi. Maksurahu või mida iganes, aga see on see, mis otseselt mõjutab ju iga kodaniku heaolu ja hakkama saamist. Kui riik koormab täiendavate maksudega, seda vähem on võimalus enda hüvesid nautida, vähem maksusid, rohkem oma hüvesid.
No, Raivo, värskenda palun mu elu. See aktsiiside tõstmise teema, see hakkas ju peale nüüd mitte selle praeguse valitsuse, vaid eelmise või see oli üleelmise valitsuse aeg. Kas IRL oli ju siis ka valitsuses, kui see teema tegelikult või need numbrid nagu paika pandi, et igal aastal hakkab see asi kuidagi tõusma. See on ju üsna vana nali, see ei ole ju Ossinovski välja mõeldud.
No, üleelmises valitsuses nüüd IRL ei olnud. See oli see... siis, kui IRL reformierakond ja sotsiaaldemokraadid kahe peale lõpetasid selle
eelmise. Tegelikult väga vana nali juba.
See on vana teema ja tegelikult on see ju olnud pidevalt üleval.
Kas siis keegi ei osanud ette näha seda, et meil...
Ei, no, eks eelmises valitsuses ju oli see teema kogu aeg laual, et jälle tegelikult, kus oli niimoodi, et laekus vähem kui prognoositeks. Et rahandusministeeriumi, ütleme, tehti nagu prognoosid, kus see prognoosi kohaselt oli, et need laekumised suuremad, aga prognoosidest alalaekus. Aga kogu aeg oli see laekumine ikkagi suurem, kui ta oli nagu varasemalt olnud.
Noh, prognoosid tõusid, maksud tõusid,
prognoos tõusis selle pealt, eks. Et noh, laekus rohkem, kui oli varam, aga vähem kui prognoositi. Et noh, see oli see argument. No, aga nüüd lõpuks, millest me siin räägime, eks, olukord ju keerati nii-öelda jalgade pealt kõrvade peale, kus ka tegelikult reaalne laekumine ei olnud enam suurem, kui ta oli varasemalt. Et noh, et seal ikka noh, see alalaekumine oli juba no, väga suur.
Aga selle piirikaubanduse kohta me võime öelda, et mis meil on Euroopa Liidu 3 põhiõigust? Isikute, teenuste ja kaupade vaba liikumine.
Seda küll, aga oma maksud peab iga riik ise koguma. Ja oma avali... Ja milleks seda maksu vaja... Ega riigil kui sellisel... Riigil maksu ei ole vaja. Maksu on vaja selleks, et riik saaks oma avalikud teenused kinni maksta ja selle pinnalt pakkuda need avalike teenused. Need on turvalisus, need on riigikaitse, need on sotsiaalhoolekanne, haridus, kultuur. noh , iga inimene ju vajab neid , eks , aga need ei tule kuskilt mujalt , need tulevadki läbi riigi poolt kogutud maksude , mille näol ta siis selle teenuse tagab siis kodanikele .
no ühesõnaga , ma tahtsin tegelikult jõuda selleni , et noh , kui , heakene küll , kui toona , kui need ideed välja käidi , et siis nagu ei osatud ette näha , millega see kõik nii-öelda lõpeb , aga et noh , ju veel hiljaaegu oli jutt , et ei noh , ei mis , pole hullu midagi , et no natukene võib-olla tuleb vähem , aga mitte väga hullusti , et ka, kes siis nagu ikkagi mööda arvestas ?
Ma võib-olla siin täpsustaks , et tol ajal olin ma ka Riigikogus , kui sai kokku lepitud 5%-line tõusuredel aktsiisid tõstmiseks , mis oli ühiskonnas kokku lepitud , oli tootjatega kokku lepitud ja see oli saanud nagu sellise heakskiidu , et see on selline mõistlik jõukohane redel , et ei lähe alkohol nii-öelda arvestada palgatõusu ja muud odavamaks ja see oli selline kokkulepe , mis sai ka seadustatud .
Siis ei olnud siis võimalik tuli, ette näha seda .
Ei , see oli kõik tipp-topp . Mm-hmm. Siis tuli 2014, kui ma õieti mäletan, Reformierakond viskas IRL-i pardalt välja , võttis sotsiaaldemokraadid punti, jätkas sotsidega. Järelikult siis oli vaja uued lubadused, oli vaja raha. Mis on kõige lihtsam koht raha võtmiseks? Tõstame aga aksiise. Siis seda 5%-list aksiisitõusu tõsteti 15% peale. Ja see jõustus siis 15. aastal. Ja sealt algaski piirikaubandus. See ongi see, kus hakkas. Ta hakkas protsendi haaval, ehk siis, kui nüüd tuli see uus koalitsioon, kes siis tõhtis nagu lahjad järgi.
Et kui
siis,
me oleksime jäänud selle 5% juurde aastas, me oleksime selle rahulikult üle elanud.
Poleks mitte mingit probleemi, oleks kõik tip-top ja see ongi see. Ja ma mäletan, tolle ajal olles ise opositsioonis, ma küsisin ka tolle õtkel Reformierakonna käest, kes seda nagu siis nagu vedas rahandusministri portfelli, et kas te nagu laiemat pilti ka vaatate, mis Eesti majandusele tervikuna nagu toob, siis see kedagi ei huvitanud. See oma tähtsust, kõik on kontrolli all, räägiti tervisest täpselt nagu nüüd oli. Ja tegelikult nüüd ongi oma selle maksustamisega oligi jõudis kätte tänase koalitsioonal see piir, tegelikult see taluvuse piir, kus rahvas tõesti hakkabki nüüd üle piiri nii-öelda teenust tarbima, ostmas käima, et kui siiamaani tuli kontrolli all, siis täna me selle nagu ületasime.
Me räägime praegu nagu sellest aksiisist, aksiisimaksu laekumisest ja see on nagu põhifookus see on. Aga ununeb ära see, et tegelikult lisaks siis alkoholil täna ju Lätist ikkagi ostetakse kõike palju muid kaupa ja mitte ainult aksiisimakse ei laekumata. Ka muud maksud jäävad laekumata. Käibemaks, tööjõumaksud, mis on siirdunud
Küsimus on lihtsalt selles, et alkohol on selles mõttes väga, väga mugav, et me saame siis öelda, et me võitleme rahva tervisega. Mm-hmm. Aga et noh, kui inimene käib saad ostmas kordades odavamaid ehitusmaterjale, no vaat seda ei saa nagu kuidagi tervisega seostada.
Sama on ju ka kütuseks.
No,
et tänane valitsus jättis ju selle diisli aksiisi tõstmata.
Varem seadustatud aksiisi tõusu jättis ära, et vaadates juba ka ette ja see ma ütlen on väga tõsine ja julge samm oli tol hetkel võttes ka eelarvesse 30 miljoni eurose miinuse tänu sellele sisse.
Provokatsioon puhtalt. Oletame, juhtub hirmus õnnetus ja praegune koalitsioon ei pea enam vastu, tuleb uus valitsus, kus on ka näiteks Reformierakond. Kas siis pööratakse need numbrid jälle kuidagi nagu teistpidi või? Või on see nüüd praegu nüüd niimoodi, et me võime ka selles mõttes kergemalt hingata, et üks kõik, kes meil seal valitsuses on, et nüüd ikkagi me oleme aru saanud sellest, et see aktsiisi tõstmine nii pööraselt ja sellisel kujul, see ei ole hea mõte.
Mina ei usu, et täna keegi hakkaks aktsiisi tõusu jälle nõudma ja uude koalitsiooni leppesse selle sisse kirjutaks. Jah, aktsiisi tõus võib tulla kõne alla võib-olla aastal 2020-2021-2, ma ei tea, ja tunduvalt väiksemas mahus, et sest Läti teadaolevalt on ka kokku leppinud oma nüüd seda aktsiisi tõusu redeli. Ja neil tõusis see aasta alguses, juba räägitakse, et Lätis on läinud alkoholint tunduvalt kallimaks, sest seal on ka väga palju musta alkoholi, mis seda hinda teeb odavamas, kui ta tegelikult olema peaks. Ja seal ka maksuamet ja tolliamet teeb tugevalt tööd, et seda maksuauku nagu kinni panna. Nii et selle tervikuna on seal ka käibemaksu alalaekumised, miks ka ehitusmaterjalid on palju odavamad ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes meil need varsti need hinnad ikkagi, ma usun, aasta kahe pärast ühtlustuvad, mitte mingi vahe jääb, aga see on normaalne, et mingi vahe võib olla, et sellepärast ei hakka inimene sõitma paari sendi pärast üle piiri.
No, eks ta sõltub üldisest elatustasemest, et jälle, kui Eesti elatustase, Eesti ütlen, palgatase on kõrgem, kui ta on Lätis, see on paratamatu. Meil on ju sama sama proportsioon on siin põhjanaabrite soomlastega kestnud ju aastakümneid, eks, et kuna nende tase on kõrgem, siis on ka nende teatud kaubagruppide hinnad on
kõrgem. Ja me ei ole üldse pahased nende peale, et nad meil
ei ole, aga see peab jääma normaalsuse piiresse, eks, et noh, et eks siis soomlased on käinud ju ka see kogu see 20 aastat või rohkem on käinud siit alkoholi ostmas, aga noh, ta ei ole selles koguses, et ta hakkaks nüüd Soome riigi maksupoliitikale hävitavalt, hävinguliselt mõjuma, et nad teavad seda, nad on selle prognoosinud, eks, ka meil on see tegelikult ju mingil määral seda piirikaubandust on olnud ju kogu aeg, eks, need lõunapoolsed regioonide inimesed on ju käinud ikka üle piiri ka seal seda sama alkoholi, kütust, need, kes on Venema piiri ääres, teame, et samamoodi see kütuse ja alkoholi ja tubakaralli käis seal üle Vene piiri, eks, ja seal on lihtsalt on vaja seal tolli poole pealt ja erinevate nii-öelda noh, piirangutega seda asja siis reguleerida, aga noh, nüüd ta on nagu selles mõttes, ta on kasvanud ikkagi viimaste aastatega, noh, talumatuks on see piirikaubanduse suurus.
Aga me ei ole siin ka mingisugune selles mõttes erand, et noh, et ka Euroopa Liidu teiste riikide vahel ju, ja, mis on Saksamaal odavam, mis on Prantsusmaal odavam, inimesed käivadki niimoodi üle piiri.
Ja me ei räägi täna e-kaubanduses, kus on kordades suuremas mahus, kui Läti piiril on kaubandus ja kui me räägime sellest käibemaksust, võibolla mis meil saamata jääb ja majandust, et noh, et tegelikult neid nii-öelda kohti on nagu väga palju, aga täna me oleme konsentreerunud ainult võibolla Läti suunale ja tead, ütleme, ka tootjatele palju muret tekitavam on see põhjasuulane see kaubandus ära kadumine, et need Soome ostuturistid, et sealt tuleb tegelikult palju suurem kaotus kui Läti suunad.
Nii, palju õnne, meil on vähemalt üks kuulaja ka olemas.
No, tore uudis.
Ja ta on meile esitanud ka kaks küsimust või jäti teile, härrased. Küsimus selline, kui suur summa riigi eelarvest läheb Eesti Vabariik 100 üritust eelarveks? Ma ei tea, kas minister teab seda niimoodi hoobilt tunne pealt suurusjärk võib olla?
Ei, ütleme, hoobilt praegu tõesti ei oska ühtegi numbrit välja käia, aga ma tean seda, et me nii-öelda eesistumisega kuludest, planeeritud kuludest oleme kuskil 7-8 miljonit nagu vähem kulutanud, et kuskil on see number mul olemas, aga nende paljude teiste numbrite seas on ta praegu.
Aga seda muidugi võibolla on ka päris raske ühe numbriga öelda, sest noh, ilmselt need üritused on ju nii erinevates valdkondades, noh, puude istutamistest kuni kontsertide ja noh, milleni iganes riigivisiidid tulevad meil siin külla.
Eksin Eesti 100 linna südamed korda.
Absoluutselt, et ma ei tea, kas eelarves üldse on kuskil üks ainukene rida EV 100 ei ole?
Riigi kantselei all on võibolla selline üldisem number on kindlasti olemas, mis on siis võibolla riigipoolne toetus, aga on tähtsalt kultuuriministeriumi all ja igal pool on tegelikult niisuguseid sutsakaid.
Et ühte sellist rida ilmselt
ei ole. Kindlasti saaks selle kokku võtta mingi suurusjärgu, aga praegu jääb
olnud. No küsija ilmselt on tahtnud teada tegelikult seda, et Eesti Vabariik 100 ürituste hulgas oleva taasiseseisvumispäeva tippürituse jaoks ei jätku sentigi raha. Miks see nii on? Ma ei tea, millist tippüritust silmas peetakse, kas on see vabarahva laul äkki, aga no, ma ei ole selles väga kindel.
Jah, aga siin on käivadki ministeriumid, kes nende oma valdkondade eest vastutavad, et need on oma prioriteedid paika pannud, on kogukondadega kokku leppinud, et kuhu raha eraldatakse, kuhu mitte, kui palju need võimalused on, raamid on ees, et tõesti nii spetsiifiliselt konkreetsele küsimusele jään vastuse võlma.
No, ära tõniste, te olite ju 11-12 koosseisu Riigikogu liige ja ka majanduskomisjoni aseesimees. Te olete ka väga tubli ettevõtja, teil on väga pikaajaline kogemus erinevate ettevõtete küll juhtimisel, küll kaas omandis tegutsemises. Kas see, kui te nüüd rahandusministriks saiteks, see valdkond nüüd pakkus ka mõne sellise tõelise jahmatava üllatuse, mille peale te oleks osanud nagu tullagi. Ja mõtlesite, no nii, oli mul vaja seda jah-sõna öelda, vaat nüüd on siin pirukas käeseks.
Jah, võibolla algus üks jahmatus oli see, et ma ei osanud, kui ma olin jah-sõna ära öelnud, hinnata, et see eesistumise koormus on nii suur. See oli, tegi minu jaoks selle algus eriti keeruliseks, et kohe juuni keskelt sain ministriks ja 1. juulil sai Eesti eesistuja riigiks ja sisuliselt väga palju vaeva ja ressurssi läks nii-öelda pool aastat siis Euroopa rahandusministrite juhtimisele ja Euroopa siis nagu nende probleemide lahendamisel .
Ebaviisakas küsimus , kas sellest eesistumisest nüüd ütleme , teie ministeeriumi seisukohalt , oli nüüd meile sellest mingi selline praktiline kasu ka , et noh , lihtsalt jälle me saime võõrustada kõrgeid kalleid külalisi , kes tulid , vaatasid , kui ilus linn on Tallinn ja kui tore ja teinekord võib-olla tulevad veel tagasi , et aga noh , selline praktiline kasu
mina, oli milline ? Mina julgen öelda seda , et see maine , positiivne maine , mis Eesti selle eesistumisega saavutas , kus väga mitmed erinevate maade ametnikud , ministrid ütlesid , et see on üks parimaid eesistumisi olnud üldse läbi aegade .
kas nii, ei öelda alati ?
ei öelda . Bulgaaria kohta ei öelda praegu ja eelmiste kohta , et tegelikult
ma ei tea muidugi .
Ja tegelikult ongi , üks on see viisakus , millest sa saad aru , aga kui me sisust räägime , sest Eesti oma töökusega , oma neutraalsusega suutis viia ikkagi igas valdkonnas hästi palju teemasid edasi , sulgeda mingid teemad , näiteks see meie valdkonnas see must nimekiri , kes siis ei tee Euroopa Liiduga piisavalt majanduslikku koostöö või majandusalast koostööd nii-öelda offshore firmad siis noh , päris nii ei saa öelda , et selles valdkonnas me võtsime isegi lõpuks selle nimekirja vastu , me tegime jõulise sammu digimajanduse maksustamisel edasi , mis on täna maailmas üks väga suur muudatus siin 30 aasta järel , kus tegelikult on jäänud osa majandusest nagu maksustamata ja siis on teised nii-öelda need traditsioonilised ettevõtted , kes füüsilise asukoha järgi maksustatakse , kes siis maksavad makse ja näevad , kuidas teised ei maksa neid , et Eesti tõi selle nagu kaardile hästi jõuliselt ja siin on ka hästi jõulised sammud , kuidas sellega edasi liigutakse , et Eesti suutis veel kord oma e-riigi kuvandit , digikuvandit kindlustada , see bränd , mis sellega loodi , et sul ka Jaapani peaminister saadab siia investorid , et investeerige Eestisse , et me ise ei suuda siin midagi tarka välja mõelda ja innovaatilist , aga näed , Eesti on ikkagi selline digi- ja e-riik , et investeerime sinna , õpime sealt ja ma ütlen , võib-olla see tagasiside ja see kaudne mõju , rääkimata sellest , kus paljud käisid esimest korda Eestis , kus nad edaspidi kindlasti hakatakse mingi koostöövormides siin konverentsid toimuma , visiidid , elavdab ka majandust , et ma usun , et me saame selle kulu ikkagi kuhjaga tagasi .
no selle pooleaastase eesistumisperioodi ajal , no te saite ilmselt ikkagi ka üsna hea pildi , mis siis Euroopa majanduses nagu toimub , et kui palju me seal üldse mingisugusest ühisosast rääkida saame , sest Euroopa Liit on nii suur , nii erinev , ühes otsas on siis need niinimetatud veel need endised sotsmaad , teisest küljest on siis need lõunaosariigid , kus noh , väidetavalt maksude maksmine on üsna selline võõras kogemus veel kohati , ja siis on need vanad ja rikkad , kes noh , endale liiga teha nagunii ei lase , et mis sellisest ühisest majandusest me nagu üldse rääkida saame või ühisest majanduspoliitikast , kui kogu see taust on nii erinev , arusaamad on erinevad , hetkeolukorrad on erinevad , mis ühine nimetaja , noh see E on nüüd selline , et see nagu otseselt nagu ei riiva kedagi , et noh , uus ja huvitav , et sellega me võime ju seal mängida , aga kõik muu .
no ma võib-olla natuke kui tagasi vaadata , siis kui kunagi Euroopa Liit loodi ja euro ühisraha , siis oldi väga skeptilised ja on näidanud , et tegelikult see töötab . kui mina nüüd olen seal olnud nii-öelda pool aastat juhtinud ECOFIN-i ja neid rahandusministrite nõukogu , et siis ma olen näinud , et see arusaam , kuhu suunas Euroopa riik liikuma peaks , probleemid , mured on tegelikult kõigil ühised ja kõik otsivad lahendusi . jah , riikidel on erinevad mured , et kui siin lõunariikidel on võib-olla varasemast lõdvast eelarvepoliitikast nende halbade laenude osakaal hästi suur üleval või neil on nagu riigivõlad suured , siis täna see , mis siin nüüd mõned aastad tagasi kehtestati kõigile ühte see struktuurne tasakaalu nii-öelda nõue Euroopa Liidu poolt , see tähendabki tegelikult seda , et kui kõik riigid suudavad olla struktuurselt tasakaalus , siis sellega sa kogud halbadeks aegadeks nagu reserve ja headel aegadel suunad või ütleme , halbadel aegadel suunad nagu majandusse . Et tegelikult selline koostöö tahe on olemas ja kõik väga tervelt mõtlevad , et minu usk Euroopa Liitu ikka nagu kordades kasvanud võrreldes sellega , mis eemalt olles ma
see idee vahepeal , mis oli ka , et kõigi liikmesriikide eelarvet hakatakse kuskil seal keskuses üle vaatama ja hindama seda reaalselt ?
seda eelarvet vaadatakse ja hinnatakse . see ongi see , et iga teatud aja tagant siis toobki komisjon nüüd ECOFIN-ile rahandusministritele , tehakse ülevaade nendest riikidest , kes täidavad , kes on tublid , need , kes ei ole tublid .
aga need on niisugused soovituslikud ettekirjutused ?
Et soovitus , aga mingi hetk tulevad ka sanktsioonid . Ja tegelikult kõik riigid reaalselt püüavadki neid täita ja siis nad peavad aru andma seal teiste ees , et miks nad ei täida neid ja siis antaksegi neile nagu nii-öelda järgmine võimalus ja kõik lubavad seda parandada ja tegelikult parandavadki , et reaalselt ikkagi vaatad , kõik riigid liiguvad konservatiivsema eelarvepoliitika poole väga jõudsalt .
no ma tuletan korraks meelde veel meie telefoni 4524440 , kui teil , head kuulajad , on stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi , siis jõuate veel helistada . No tuleme nüüd koduste asjade juurde tagasi , rahandusministri käest on väga hea küsida , et kas te olete nagu aru saanud , kuidas meil nüüd toimib see uus tulumaksu , see , kuidas me arvestame seda , just täpselt see keeruline asi ?
jah , ta tegelikult toimib selles mõttes hästi , et see eesmärk , mis selle , miks see üldse tehti , oli see , et kuna meie tööjõumaksud on kõrged , ja sisuliselt sellega aastaid selle teemaga nagu noh , küll nii-öelda sellest räägiti palju uh-huh. , aga konkreetseid samme ei astutud ja see murekoht oli just see keskmise ja madala palga saajad . ja nüüd tänane koalitsioon tegi siin väga jõulise sammu , mis läks maksma üle 160 miljoni euro aastas , nii et kui me vaatame siin see eelmise aasta diskussiooni selle üle , et eelarve oli seal 30 miljonit nominaalselt miinuses .
mis oli väga paha .
mis oli väga paha , mis jäi mulje , nagu oleks kõik põhjas , siis ja. Tegelikult kui seda reformi poleks tehtud , oleks ta olnud üle 100 miljoni plussis . noh , et see on nagu lihtsalt väga lihtne inimkeeli näide , aga mõte oli see , et need , kellel on nagu väike madal palk , ei peaks maksma lisamaksu , kellelgi ei tõusnud tulumaks see üle 20% ei läinud , vaid lihtsalt teatud palgaastmelt sa ei pidanud seda maksma või maksad vähem kui teised . ja see tegelikult jah , tegi natuke keerukamaks , aga siin võib-olla tulebki see , mis Raivo ennem rääkis , et see meediamulj ja see õhutatud paanika oli suurem , kui see asi tegelikult väärt oli . sest seal on ka , ei räägitud sellest positiivsest mõjust , räägiti ainult sellest , kuidas asi on üle mõistuse keeruline , kui inimene peab paar minutit võib-olla mõtlema oma järgmise aasta tulud ära ja siis selle numbri kuhugi ütlema , on ju . ja ta võib alati öelda sellega nii-öelda konservatiivselt , et mitte võtta seda riski , et ta peab järgmine aasta tulu
mina olin oma teada nii tark , et ma ei ütelnud üldse mingit numbrit , et eks ma siis näen , mis ma järgmisel aastal , sest ma ei ole selles mõttes nii tark , et ma suudan ette arvestada , kas minu lugupeetud ülemus plaanib mul äkki preemiat maksta või kas ma mingi haiguslehe pealt saan mingisugust raha , eriti noh , veel kui on ka mingisuguseid muid töid aeg-ajalt , et mina ei ole nii tark .
jah , aga siis ongi võimalus alati mitte kasutada täismahus seda nii-öelda võimalust ja jätta see nii-öelda järgmisesse aastasse , et kui
aga kas
teine võimalus on muidugi , et minna riski peale ja olla valmis siis midagi tagasi maksma , et ega siis , kui sa oled nagu noh , ütleme , valesti deklareerinud , sa ei muutu kohe mingisuguseks õigusrikkujaks , sellepärast et siis , kui toimub nii-öelda tasaarveldus , siis tuleb siis
tegelikult küsida seda,
asi on jälle korras .
sa said kasutada riigi raha mingi aeg , ütleme .
tegelikult ma tahan küsida seda , et see kõik , see noh , eesmärk on püha ja õilis ja kõik on väga tore , aga et kas selle asja nii-öelda praktiline pool , et kas see noh , ei olnud siis mingit nagu sellist lihtsamat või niisugust normaalsemat võimalust , et noh , iga inimene , temas ei ole lapsepõlvest peale seda unistust saada raamatupidajaks ja kalkuleerida nüüd , mis mul sealt tuleb , eriti kui ma tõesti , noh , kui ma tõesti töötan ühe koha peal , mul on kindel palk , ei tõuse , ei lange , haige ka ei ole , no siis veel , aga seda on võimatu ette prognoosida , seda numbrit .
aga noh , see on ikkagi , seal ei ole midagi kõrgemat matemaatikat , et seal natukene tuleb mõelda , kas võtta riske või mitte võtta riske ja noh , kui võrrelda siin noh , ma ei tea , siin mingit tulumaksu arvestamist ja deklareerimist siin siin ma ei tea , võtame kas või siin Soome või noh , mingisuguseid imelugusid räägitakse üldse Ameerikast , kus sa pead juristi endale appi võtma , kui sa tuludeklaratsiooni täidad , siis meil on ju see ülimalt lihtne . see tehakse kõik su eest ära ja seal , sul on ainult nii palju vaja mõelda , et kas sa kulutad üle või sa ei kuluta ja kui üle kulutad , et tõesti , et kas sa oled nii-öelda riigi raha ilma siis seda intressita saanud aasta otsa kasutada , mida sa pead siis laenu tagasi maksma pärast , piltlikult öeldes . Aga sa pangast võtad laenu , sa maksad intressi ka , kui sa riigi käest seda saad selle tulumaksuna , siis sa intressi ei maksagi .
See kestab meil praegu ikka niimoodi edasi , et see
jah , see läheb edasi ja seal on muudatusi ei ole ja seda saab ka alati aasta keskel , millal näed , et oled võib-olla vale numbri sinna pannud ka muuta , et tegelikult ta jah , nõuab natuke kättevõtmist , asjasse süvenemist.
Aga muudatusi selles mõttes ei tule , et põhimõte on ikkagi see , et madalapalgalisi me ei koormaks täiendavalt siis maksudega , millest me teistpidi paneme nad sõltuvusse jälle sotsiaalhoolekande poolt makstavatest toetustest , et inimene ikkagi oma palgast maksimaalselt saaks ise omadega hakkama , mitte ta ei pea minema kuskilt abi paluma , et oma eluga hakkama saada . see oli ka asja põhiline eesmärk .
Kas praegu käivad mingisugused ettevalmistused juba järgmise aasta riigieelarve toimetamiseks ka või mis ?
Jah , erakonnad kindlasti valmistuvad , on programmitoimkonnad tehtud , kes arutavad , millised võiksid olla siis need järgmise 4 aasta peale siis nagu need valimislubadused ja milline see majandusprogramm võiks välja näida .
Kas IRL on juba välja mõelnud , millega te rabate valijat Riigikogu valimistel , mis on ju järgmise aasta märts , on ju kohe ukse ees , siin ei ole enam pikalt midagi .
Noh , üks asi , mis IRL tegi , oli väga selgelt , meil oli volikogu ära , kus me siis andsime avalikkuse kätte oma sellise maailmavaatelise platvormi , et mis siis , kus suunas ja mis on need põhialused , kuhu IRL siis tahab liikuda ja kelleks ta ennast peab . Aga mis puudutab nüüd detailselt sellist valimisprogrammi , seda kindlasti täna veel selles osas ei ole , et teda oleks võimalik nii-öelda avalikkuse ette arutelule tuua , aga ta tasapisi siin töötatakse sellega ja küll ta õigeks ajaks valmis saab .
No ma lugesin ka seda dokumenti ja sain nagu aru , et need eksirännakud Res Publicaga on nüüd nagu õnnelikult lõppenud või ?
Noh , eksirännakud või mitte , eks iga protsess toimub omas ajas ju , eks , et jälle .
Isamaa jõudis Isamaa juurde jälle tagasi .
No me panime seal kirja , et mis on sellise konservatiivse , paremkonservatiivse erakonna sellised põhialused ja põhidogmad , millest tuleb lähtuda ja millest tuleb kinni pidada , eks . Et mis vahepeal juhtus , oligi see , et joosti kuidagi keskpõrandale kokku ja hakati prooviti siis populaarsust või ütleme siis valijaid leida küll Reformierakonna valijaskonnast , küll sotside valijaskonnast , võib-olla ka Keskerakonna valijaskonnast , et noh , see ei toimi , et tuleb ikkagi ja pigem sellega kaotad nii-öelda oma valijaskonda , kes ei saa enam aru , et noh , et oli ja mis siis nüüd juhtus , nüüd ei ole , nüüd on muutunud äkki konservatiivsest erakonnast , on tekkinud mingi sotsiaalne erakond , eks , kes tahab mingi väga laia sotsiaalseid probleeme hakata lahendama. Et need samad ikkagi tuleb enda asjadele kindlaks jääda ja sellega on su oma valijaskond ikkagi tagatud .
No ma sellest erakonna reitingust ma ei tahaks kuidagi nagu rääkima hakata , see on see põhiteema , mis alati ette võetakse , kui keegi IRL-ist kuskile mikrofoni või kaamera ette satub , aga kas see teeb nagu ministri töö ka kuidagi keerulisemaks , et iga seda oma sammu , iga oma sõna , iga otsust , seda kõike peab vaatama ka selles kontekstis , et kuidas nüüd see otsus vastu võetakse või kuidas seda kajastatakse või kuidas seda tõlgendatakse , et see kõik ju teatud mõttes ikkagi see erakonna nimi ja silt , see on ju kogu aeg , noh , kui mitte otsa ees , siis selja taga või laua peal ju kogu aeg , eks .
Jah , kindlasti peab seda arvestama , et kui ei oleks sellist poliitilist vastutust ka oma erakonna ees , siis võib-olla ei muretseks , kui ütled midagi , mis saab võib-olla sellist negatiivset vastukaja , aga kui nüüd nagu teistpidi rääkida , siis mina isiklikult ei ole nagu tunnetanud seda , et ma oleks nüüd midagi väga teistpidi ütelnud või teinud , et minu arust IRL on nagu väga selge niisugune minu jaoks nagu sellise poliitilise ilmavaatega kogu aeg olnud selline konservatiivne parempoolne erakond ja kõik need eelarve poliitika ja kõik on selles mõttes nagu läbi aegade olnud minu jaoks nagu väga, väga selge ja selles suunas väga nagu liiguma.
No kui me alustasime siin 20 miljonist, mida võiks vaja minna, kui me Eurovisiooni võidame, no saarlaste jaoks on ju kindlasti väga kuum teema ikkagi see püsiühendus Mandri ja Muhu vahel. Mida te rahandusministerina sellest arvate? Kas need numbrid, mis on välja käidud, olgu siis ehitusaja pikkus, olgu see maksumus või siis mis see ületuse pilet võiks maksma hakata? Kas need numbrid nagu tunduvad teile kõik sellised reaalsed, realistlikud?
Jah, kui me räägime nagu püsiühenduses, siis tegelikult see detailselt see teema kuulub nagu majandusministri all. Rahandusministril on see nagu üldiselt see raamide pool on nagu minu võib-olla siis selline tööpõld. Ja jah, kui me räägime ühenduses, siis üks teema on see, et kas sild Saaremalle või tunnel, see on jälle see teema arutelu on siin aktiveerunud. Esialgsetel hinnangutel, mis meil ka kabinetist läbi käis, on see, et silla ehitamine eeldusel, et ei tule väga mingeid keskkonna poolt, mingeid ettekirjutusi keskkonnakaitsjate poolt, siis need dotatsioonid võrreldes praami ühenduse oleks nagu kaks korda suuremad. Ehk riigi kulu on kaks korda suurem, aga tõenäoliselt võib-olla isegi kolm korda suurem. Ja võib juhtuda, et tehes vajalikud uuringud tuleb välja, et silda üldse ei saa kehitada, tuleb teha tunnel ja siis on asi veel kordades kallim. Aga sellega riik tegeleb edasi nende uuringute poolega, et üldse teha selgeks, et need võimalused ja see maksumus. Et siis saaks ka nagu reaalselt rääkida võimalikest rahastamise
alternatiivist. Te isiklik seisukoht võiks nagu olla see püsiühendus või passib teile laevaliiklus ka?
Ei, mulle sobib laevaliiklus isiklikult ka, et rahandusministerina tuleb kindlasti vaadata seda, et ka ma ei saa nagu kõrvale jätta selle maksumuse. Uh-huh. Kindlasti on väga tähtis see, mida kohalikud ise ootavad. Kas nad tahavad sellist nagu püsiühendus silla näol või nad on rahul praami ühendusega.
Raivo, sa tahad silda?
No, Toomas on vana purjetaja, no muidugi loomulikult meeldib võibolla laevasõit paremini, aga ei noh, selle sillal on, ma kirjutasin mingi väikse loo, kus ma arvasin oma, avaldasin oma arvamust, et ja tõin välja, noh, põguselt need plusse ja miinused. Et kindlasti on üks on selline saareline omapära, mis võibolla satub ohtu, aga kui me vaatame nagu jälle nüüd majanduse poole pealt, mis nagu inimestele nagu seda heaolu loob, eks paremad ühendused, siis selle poole pealt ma leian, et see püsiühendus toob ju ainult kasu, et jälle võtame kasvõi selle Saarema süvasadama, mis kunagi siin ehitati, päris suured investeeringud sinna alla pandi, seisab täna suhteliselt kasutuna, et noh, kas see võiks nagu püsiühenduse korral saada suuremat kasutust, kui noh, me ei pea siin tulle Saaremale järjekordselt järgmise laeva peale seda kaupa, nii-öelda laevakaupa edasi transportima. Nii et siin on paljud aspektid, mis tuleb oma vahel läbi kaaluda. Noh, palju on toodud seda turvalisuse aspekti. No mina nagu tänasel hetkel, kui ma vaatan, mida, ütleme seda kuritegevuse statistikaid ja trende üle Eesti, siis mina küll ei usu, et Saaremaale see toob nüüd kuritegevust juurde.
Et pigem meil on seda omalgi piisavalt.
Noh, seda on siin ja eks seda jah, ka ilma selle sillata seda on siin olemas, aga et see mingi kolossaalsed või katastrofaalsed muutused toimuks, mina seda ei usu. Et pigem ongi selline emotsioonide ja tunnete küsimus on see, kas see nii-öelda saareline eraldatus ja saareline omapära ja kas see jääb või ei jää ja noh, kogu sinna see asi nagu takendub.
No, väga tore oleks uskuda, et minister sõitiski Saaremale selleks, et meie keskpäeva saates osaleda, aga paraku
see lendasin jah, ja kohale. Esimest korda ma poolt varem võimalustult Saaremale lennata alatul on autoga tulnud.
Nii, ja kuidas tundub meie lennuliiklus?
Lennuliiklus täitsa toimis, õigel ajal tõusis õhku ja maandus ei pidanud tundma ennast nagu istuks hirmu karussellis ja tegelikult ega hea uudise pole on see, et ka selle riigi eelarvestrateegia raames on otsustatud, et Saarema liinil peaks
sõitma suurem lennuk, kuna täituvus on korralik ja vajadus on olemas, siis juba lähinädalatel kuulutatakse ka välja hange ja järgmisest aastast saavad saarlased, ma loodan küll väga, lennata suurema lennukiga ja ka pagasid kaasa võtta.
Mis teil Saarema visiidi plaanis veel on?
Ettevõtjatega kohtumine, Muhu valla külastus, saab ka intervjuu kohalikule ajalehele antud ja külastan ka lihakombinaati ja siis liikme õhtu, kus siis kohalike inimestega võimalik kohtuda ja nende ja, soovitusi ja muresid kuulata.
Nii ja lõpuks öelge, kuidas siis on olla rahandusminister, et kas te sageli mõtlete peale või tagasi selle aja peale näiteks 92 või 88, kui te olite seal koos vennaga selles paadis ja olümpiamängudel finissi poole purjetasite, et oli seal lihtsam? No seal oli oma inimene kõrval, nüüd on keerulisem.
Kindlasti ei olnud seal lihtsam, ma ütleks palju raskem, aga igal pool ongi omad raskused, omad rõõmud. Puretamise peale mõtlen ma tihti tagasi ja puretan ka ise praegu aktiivselt, nii et ka vaatamata ministriametile ei ole ma puretamist unarusse jätnud. Ja vennaga koos samamoodi, nii et kuhu oma näpp oled annud, mida oskad hästi teha, et siis seda ikkagi ei taha nagu unarusse jätta.
Aga ministerina te enda arvates praegu olete kuldmedali kursil?
Raske öelda, võib-olla hõbemedali nagu Soulis sain, et see on selline amet, et mina pean vaatama, et rahaasjad oleks korras, et need raamid on ette antud sellise, neist kinni peetakse ja ma olen tõesti rõõmus selle üle, et rahandusministrina võrdlemise vasakpoolse koalitsiooniga me suutsime järgmise 4 aasta eelarvestrateegia teha tasakaalus eelarve nominaalselt ülejäägis. Keegi ma julgen öelda seda ei uskunud, et see on võimalik lähtuda sellest, et tulemas on valimise aasta. Aga me tegime selle ära ja ma tahan siin meie koalitsioonipartnereid tänada selle eest, et nad aru said, et see on vastutustundlik poliitika.
Ja noh, tegelikult see tasakaal saavutati ka ju selles tingimustes, kus IRL-i nii-öelda initsiatiivil väga paljud varem planeeritud maksud said ära jäetud, kui me räägime, noh, sellest
aktsiisist
rääkisime, magusamaks pakende aktsiis, mis meil siin veel oli, panditulumaks, et noh, sellised...
Samas diislikütuse aktsiisi tõuse ei ära, et noh, ikkagi kui me võtame need, paneme kokku need nüüda eeldatavad tulud, kui suur sealt miinus tuli, aga jälle, majanduskasvu tingimustes, ma arvan, on vastutustundetu uusi makse kehtestada, et ettevõtjate jaoks ja inimeste jaoks on selline ettenägev poliitika stabiilsus olulised, et teha ka oma otsuseid.
Suurepärane, aitäh stuudiusse tulemast. Head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli rahandusminister Toomas Tõsiste ja Riigikogu liige Raivo Aeg. Keskpäeva saade tuleb jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Sorriso dolce da bambina che mi incanta e mi fa vibrare il cuore e il mare nei tuoi occhi verdi che mi chiama e mi fa sentire l'amor
quando sembra buio tu mi fai vedere il sole.
scoprire quel che non so.
Fra le tante stelle tu mi fai vedere la luna e mi fai cantare l'amore. Quando perdo la speranza tu mi dai